Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Ngayong Webes sa SBS Filipino.
At the highest level of warning, so when we know that we've got people under immediate threat and we're very concerned for their safety, we do issue telephone and text-based warning system messages as well through a system called Emergency Alert.
Ngayong panahon na naman ng tag-init, paano nga ba natin masisiguro ang kaligtasan ng bawat isa?
Pero dahil sa COVID at sa pandemya, hindi tayo allowed mag-travel. Kaya naisip namin na dalhin yung spirit ng Filipino Christmas sa ating mga kababayan dito sa Australia.
Mga Pinoy dito sa Australia, patuloy ang pagbabayanihan at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng isang online concert. At alamin ang iba't ibang paghahanda ng mga Pilipino ngayong nalalapit na Pasko. Lahat ng yan ay ating tatalakayin, pero narito muna ang mga maiinit na balita hatid ni Maridel Martinez.
Magandang umaga mula Bulwagang Pambalitaan ng Radyo SBS, narito ang mga pangunahing balita ngayong 17 ng Disyembre, taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, DFA Secretary Teddy Locsin na dismaya sa nawalang oportunidad para bakuna laban COVID-19 sa darating na Enero. Harapin ang diskriminasyon laban sa mga kumpanyang Chino. Ito ang pahayag ng China sa patuloy na tensyon ng nayang China at Australia. Sa state ng Victoria, Ombudsman sinabing may nilabag na karapatang pantao ang pamahalang state sa naganap na lockdown sa isang public housing facility. Sa nilalaman ng mga balita, sa Pilipinas, sinabi ng kalihim ng ugnayang panlabas Teodoro Locsin Jr. kasama ng sugo ng Pilipinas sa Estados Unidos Jose Manuel Romualdez na ginawa nilang lahat ng mahakbang upang masigurong mayroong matatanggap na bakuna ang Pilipinas sa darating na buwan ng Enero. Ngunit sa kabilaan niya ng pagsisikap, nabigo ang bansa na makuha ang unang batch ng bakuna laban COVID-19 mula Pfizer. Sa isang tweet, kinumpirma niya na mayroong nagpabayat sinabi sa wikang Ingles na ito ang the usual suspect. Pinagsikapan niya nila maisalba ang order para sa Pilipinas. Sa ngayon, ayon sa balita, maaring sa Hunyo na matatanggap ng Pilipinas ang order sa darating na 2021. Ayon kay Kalihim Locsin, may 10 milyong doses ng bakuna mula Pfizer laban COVID-19 ay mula sa pagpinansya ng World Bank at ng Asian Development Bank ay takda sanang ipadala sa pamamagitan ng FedEx sa Clark sa darating na Enero. Ngunit mayroon anyang nagpabaya at di naging maayos ang pag-asikaso sa proseso. Ngunit sa pagharap sa media kahapon, sinabi ng kalihim ng kagawaran ng kalusugan Francisco Duque III na patuloy pa rin anya ang pakipag-usap para bakuna sa kumpanyang Pfizer. Noong Nobyembre anya ay lumagda ng isang confidentiality disclosure agreement sa Pfizer ang pamahalaan. Sa ibang balita naman, sinabi ng nayang panlabas ng China na dapat isaalang-alang ng Australia ang mapagkabahala nito sa pagharap sa mga kumpanyang Chino. Ito ang naging pahayag matapos ipaalam ng pamahalang federal na maghahain ito ng formal na apela sa World Trade Organization sa mga buwis o barley tariff. Hinadlangan ang mga magsasakang Australiano sa paglabas o pag-export ng barley sa China matapos ipatong ang may 80.5% sentong import tax noong Hunyo. Hindi naman kinumpirma o pinabulaan ng ugnayang panlabas ng China ang pinakahuling ban sa Australian coal. Sinabi ng tagapagsalita ng ugnayang panlabas ng China, Wang Wenbin, na kailangang itama ng Australia ang mga naging pagkilos nito sa China.
What I want to stress is that the Australian government should take China's concerns seriously and take concrete actions to correct its discriminatory actions against Chinese companies.
Yan ang tinig ng tagapagsalita ng ugnayang panlabas ng China, Wang Wenbin, sa pamamagitan ng tagapagsalin. Sa mga balita naman sa state ng Victoria, sinabi ng Ombudsman ng Victoria na ang naging pagpapatupad ng lockdown sa public housing towers sa Melbourne noong Hulyo ay hindi binase sa direktang payo o tinatag na direct health advice at nilabag nito ang mga batas sa karapatang pantao sa Victoria. Sinabi ni Ombudsman Deborah Glass sa kanyang investigasyon na pag-alaman na nagkasundo ang mga senior health officials na nang umaga ng ika-4 ng Hulyo na i-lockdown ang towers at magaganap ito sa susunod na araw upang makapaghanda para supply ng pagkain at logistics. Ngunit pinaalam ni Premier Daniel Andrews, alas 4 ng hapon ng iyon ang agarang lockdown. Inirekomenda niyang humingi ng paumanhin ang pamahalang state sa mga residente ng towers at kilalanin ang mga naging epekto nito sa kanilang kalusugan. Sa investigasyon, napag-alaman na kinailangan ang pagpapatupad ng lockdown upang maiwasan ang pagkalat ng virus, ngunit ang agarang pagpapatupad nito'y di binasean niya sa direct public health advice. Sa Victoria naman, na itala sa pang-48 araw o 48 consecutive days ang walang locally acquired cases ng COVID-19. Habang sa New South Wales, isinasagawa ang genomic testing upang alamin kung saan nagmula ang 3 kasong napag-alaman kahapon Miyerkules. Sa ibang balita, nahatulang may sala sa korte sa Paris ang 14 na katao sa naganap na sunod-sunod na pag-atake noong Enero taong 2015. Ang naganap na pag-atake sa Charlie Hebdo magazine, isang babaeng pulis at Jewish supermarket ay nagbunga ng pagkamatay ng 17 katao. 11 kataong humarap sa paglilitis sa korte habang ang 3 ay nilitis in absentia. Ang pangunahing defendant na si Ali Riza Polat ay napatunayang guilty sa complicity in a terrorist crime at nahatulang mabilanggo ng 30 taon. Isang lalaking nagsalba ng buhay ng araw ng iyon sa isang Jewish supermarket ay nagsabing nakahinga na siya sa naganap na hatol, si Lasan Bathili.
Voilà, pour nous c'est une nouvelle page qui tourne. Voilà, j'espère que on va trouver une nouvelle vie.
For us, this is a new page that is turning. I hope we are going to find new lives.
Yan ang tinig ng isa sa mga tumulong sa mga na biktima sa isang Jewish supermarket noong taong 2015, Lasan Bathili, sa pamamagitan ng tagapagsalin. Samantala, sa ibang mga balita naman sa United Kingdom, may halos 140,000 katao na sa United Kingdom ang nakatanggap ng bakuna ng Pfizer laban sa COVID-19, habang naghahanda naman ang London para sa isang mahigpit na lockdown. Naharap ang pamahalaan sa patuloy na panawagang ilimita ang mga paghihigpit sa panahon ng Pasko matapos ang pagtaas ng mga panibagong kaso ng COVID-19. Ipinagtanggol ng punong ministro Boris Johnson ang balak ng bansang paluwagin ang ilang mga paghihigpit para sa nararating na Pasko.
We don't want to criminalize people's long-made plans, Mr. Speaker, but we do think it's absolutely vital that people should, at this very, very tricky time, exercise a high degree of personal responsibility, especially when they come into contact with elderly people and avoid contact with elderly people wherever possible.
Yan ang punong ministro Boris Johnson. Samantala, sa Israel naman, nilagdaan na ng ministro para kustisya ng Israel ang extradition ni Malka Lifer pabalik ng Australia na siyang magbibigay daan para humarap ito sa paglilitis sa 74 na kaso ng sexual abuse. Inaprubahan ang extradition ni kamakailan ng 52 taong gulang na inakusahan ng sexual abuse ng ilang mga mag-aaral habang siya'y nanunungkulang punong guro sa isang Jewish school sa Melbourne. May ilang taon nang pinaglalabanan o nilalabanan ng extradition mula Israel. Ang desisyon ni Justice Minister Avi Nexcorn ay naganap isang araw matapos tinutulan ng Korte Suprema ang apila ni Lifer na nahadlangan ang nasabing extradisyon. Nangangahulugang may 60 araw upang may balik sa Australia ang dating punong guro. Para sa mga nakikinig na kailangan ng impormasyon o suporta kaugnay ng child abuse, maaari niyong kontakin ng Brave Heart sa numerong 1-800-272-831 o Blue Knot sa numerong 1-300-657-380. Sa palitan ng salapi, sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay may katumbas na 75 sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 48 piso at 5 sentimo o 48.05 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit naman ito ng 36 na piso, 31 sentimo o 36.31 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan, sa cricket, inaasahang maglalaro si Joe Burns para sa Australia sa Adelaide para sa unang test nito laban sa India ngayong araw. Pinaniniwalaan na itinangi ang batsman sa kabila ng hindi magandang performance nito. Sinabi ni Captain Tim Payne na sa kanyang opinyon, hindi nagkukulang ng kakayahan si Joe Burns sa kabila ng di magandang performance nito.
Speaking to Joe, I don't think he is. He's been looking forward to this test match. Obviously, his build-up in terms of runs hasn't been great. But again, if you look at the work he's done solely in test cricket for this team, it's been very, very good. He averages just over 40, I think, in test cricket.
Samantala, sa lagay ng panahon sa mga paunahing lugar sa Australia ngayong Huwebes, sa Perth, maaraw 30 degree. Maulap sa Adelaide, 23 degree. Sa Melbourne, magiging humid, maaring umulan at maaring kumulog at kumidlat, 27 degree. Ulan sa Hobart, 18 degree. Maysao, 2 pag-ulan sa Canberra, 30 degree. Gayun din sa Wollongong, 27 degree. Maaring umulan rin sa Sydney, 29 na degree. Gayun din sa Newcastle, 30 degree. Ulan rin sa Brisbane, 29 na degree. Bahagyang maulap sa Cairns, 33 degree. At maaaring umulan sa Darwin, 33 degree. Ito po si Maridel Martinez ang inyong naging tagapagbalita.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.